Jinan Bertek nîşanî helwesta hikûmetê ya li hember destrêjiyê dan. Jinan du duşemê bi awayekî hemdem li çil bajarên Tirkiyê hember zagona ku rê li ber berdana kesên bi zaroka re zewicîne vedike protesto kirin. Pres konferans li Wanê bi tevlîbûna saziyên civakên sivîl hejmarek hukûkzan û mafzan pêk hat. Endama tevgera jinên azad TJA Serap Güveç li ser navê komê daxuyanî xwand û got ku evdemeke desthilat hewl dide ji bo kesên bi zarokan re zewicîne û bi sedema destrêjiyê hatine girtin efûye derxe. Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê Muazzez Orhan jî got ku ji ber vê helwestê kesên destrêjiyê dikin wê bê ceza bimînin.
Îro jî rojevê da dîsa ew meşrutiyeta destrêjiya ser jiyana zaroka zarokên 15 salî piçûktir hez dikin guhertineke çêkin ke 15 sala navbera zarokê û ew kesê destrêjî kirî 15 sal hebe bi cezayê wê kêm dikin. Ew jî tewê wateyê ku yê wê suçûçê dike hem kirna wê civakê da meşru dike ew dike yek jî hanî pêşiya wê jî ve dike.
Bi ser encamên vê zagonê parlamenter Orhan destnîşan kir ku bi vî awayî dê kesên destrêjiyê dikin bê ceza bimînin.
Kimkirina cezayê an ceza nedayînê ew bûyerê jî civakê da hanî pêşiya wê ve dike ji ber wê jî em dibêjin yani jiyana zaroka, jiyana jina astengî derdikevin û jiyana wan qut dike nava civakê da jî nikarin bi xaste xwe, irada xwe, jiyana xwe bidomînin. Tişteke hani em bêjin ne vijdaniye, ne exlaqiye ji ber wê jî em dijî wê kirinê derdikevin. Taciz, destrêjiya ser jinê, şiddet û qirkirina ser jinê û ser zaroka me qebûl nekir. Em qebûl nakin me tekoşîna xwe da îro şûn da jî em tekoşîna xwe bidin. Heya em ber wî guhartinê bisekinin.
Hêjayî gotine ye ku hikûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP amadekariya paketa reforma dadweriyê dike ku tê da ji bo zarokên ku di temen biçûk da bi mezinan re hatine zewicandin xaleke cih digire. Li gor vê kanûnê kesên ku bi zarokan re zewicîne û ji ber vê sedemê hatine zindankirin dê werin berdan. Çavkaniyên nêzî Wezareta Dadê ya Tirkiyê eşkere dikin ku ev paket dê van rojan were rojava meclisa Tirkiyê. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.